Hæstvirtur forseti. Hér hafa allnokkrir þingmenn, einkum úr stjórnarandstöðu en reyndar einnig úr Samfylkingu, komið upp og lýst efasemdum um einstaka þætti þessa frumvarps. Allar eru þær athugasemdir þess virði að þær séu teknar til umfjöllunar og athugunar í þeirri nefnd eða þeim nefndum þingsins sem munu fjalla málið og vona ég innilega að það verði gert. Það eru þetta það að ræða eins og við þekkjum að viðfangsefnið sem sagt eignarhald ríkisins á fjármálastofnunum raunar all mestum hluta íslensks fjármálakerfis er viðfangsefni sem fæst okkar vildu hafa í höndunum og í þeim skilningi er það í sjálfu sér jákvætt að hæstvirtur fjármálaráðherra skuli koma inn með frumvarp sem gefur okkur tilefni til þess að taka umræðu það hvernig við viljum taka á þeim málum. Ég verð hins vegar að vera nokkuð neikvæðari hyggja heldur en flestir þeir ræðumenn sem hér hafa talað málið. Ég viðurkenni að við stöndum frammi fyrir verkefni sem við þurfum að leysa með einhverjum hætti. Við erum með þennan eignarhluta ríkisins í þessum fjármálastofnunum og viðfangsefnið í mínum huga er fyrst og fremst hvernig við getum losnað út úr því fyrirkomulagi vegna þess að ég held að við eigum ekki og megum ekki sjá fyrir okkur langvarandi eignarhald og afskipti ríkisins af yfirgnæfandi hluta fjármálamarkaðarins. Ég held að það sé ekki holt og ég held að það muni standa í vegi fyrir því að hér komist aftur á laggirnar fjármálakerfi sem getur virkað eðlilega. Þannig að mitt innlegg í umræðuna er kannski fyrst og fremst það að árétta mikilvægi þess að ríkið losi sig út úr þessum rekstri eins fljótt og auðið er og ég leyfi mér að hafa efasemdir það að það sé nauðsynlegt að stofna sérstaka stofnun til þess að hafa með höndum það verkefni að halda utan eignarhlutan meðan að þetta ástand er við líði. Þegar að ég var þess var að þetta frumvarp væri komið hér inn í þingið á föstudagskvöld fór ég að velta því fyrir mér hvernig þetta væri hugsað og fyrstu viðbrögð mín voru að sjálfsögðu þau að hafa áhyggjur af því að hér væri verið að stofnana gera eignarhald ríkisins á fjármálastofnunum sem mér þótti og þykir raunar enn benda til þess að fjármálaráðherra og ríkisstjórnin hafi sjái fyrir sér að þetta eignarhald á fjármálastofnunum verði við líði lengri tíma en ekki skemmri tíma. Frumvarpi gerir ráð fyrir því að hámars starfstími þessara stofnunar verði 5 ár ef ekki breytast forsendur. Innan þess tíma getur auðvitað komið til þess eins og frumvarpið lagt upp að einstakar fjármálastofnanir eða hlutar þeirra verði seldir. En ég verð að játa það að þegar ég horfi á stöðuna í dag og 5 ár fram í tíman að þá óar mér við því að ríki verði áfram þáttakandi í fjármálakerfinu í svo langan tíma. Ég held að það að losa eignarhluta ríkisins ætti að vera miklu meira forgangsmál heldur en með þessu er ráðgert eins og ég les þetta frumvarp. Og ég held leið að það sé eðlilegra að reyna að finna einfaldari leiðir til að ná þeim markmiðum sem allflestir hafa hér tjáð að losa eignarhluta ríkisins í þessum fyrirtækjum. Að það ætti að finna einfaldari leiðir heldur en að búa til nýja ríkisstofnun með nýrri stjórn og sérstakri valnefnd og öllu því sem þessu fylgir. Ég held að það sé verið að búa til afskaplega margar og miklar flækjur í kringum þetta. Ég virði auðvitað þau markmið sem komu fram í ræðu hæstvirts fjármálaráðherra að hann vilji með þessu fjarlægja hið pólitíska vald frá bönkunum eins og undir og telreyndar að athugasemdir sem hér á komið fram það að það væri eðlilegt og æskilegt að búa til meiri fjarlægð séu athugunar verðar en ég hins vegar vara menn við því að fara í það að búa til of mikið flækjustig í þessu, of mörg flækjustig, ef svo má segja, vegna þess að því flóknara sem systemið verður, kerfið verður, því flóknara sem skipuritið verður, ef svo má segja, og þeim mun og því hvað ég að segja fastara í sessi sem stofnana fyrirkomulagið verður að þessu leiti þeim mun meiri hætta er á því að það drægist að taka þær pólitísku ákvarðanir sem ég tel nauðsynlegt að taka til þess að losa ríkis hlutin ég held að málið sé þess eðlis að það þurfa að fá mjög vandlega yfirferð í nefndum þingsins eins og ég sagði áðan ég held að í því nefndastarfi sé nauðsynlegt að menn velti fyrir sér öðrum leiðum til að ná þeim viðfangsefnum sem hæstvirtur fjármálaráðherra hefur hér lagt upp og hef alla fyrirvara á því að styðja þetta máli eins og það lítur út það slær mig þannig að menn hafi séð viðfangsefnið að vandamál og hafi einfallega ákveðið að fara gömlu leiðina að stofna sérstaka stofnun til þess að sjáum það það allt of algengt og það hefur valdið útþenslu ríkiskerfisins á síðustu árum og áratugum auðvitað sama hver hefur verið stjórn það eru allir flokkar sem hér hafa verið við völd samsekir í því að þá hefur tilhneigingin allt of mikið verið svo að þegar menn sé á viðfangsefnið að vandamál þá er úrræðið að búa til nýjar stofnanir nýjar nefndir, nýr ráð til þess að leysa þau Og ég held að á þessum tíma sem við lifum núna, þegar að allir eru sammála það að þurfi að draga verulega úr umsvifum ríkisins, draga verulega úr kostnaði við ríkisreksturinn, þá skjóti það mjög skökku við að ætla að stofna nýja stofnun. Og ég tek undir þær áhyggjur sem komu fram hér í stuttri ræðu háttvirts þingmanns Ólafar Nordal að þó að lagt sé upp með fáa starfsmenn og lítinn kostnað, þá þekkjum við Parkinsons lögmálið að svona stofnanir hafa tilhneigingu til þess að hlaða utan á sig, hafa tilhneigingu til þess að festa sig í sessi og hafa tilhneigingu til að stækka. Og þess vegna finnst mér nauðsynlegt að þegar við göngum til þess verks að reyna móta það hvernig við tökumst á við viðfónsefni sem hér liggur fyrir, að þá verðum við að gæta þess að búa ekki til nýjan óþarfan kostnað búa ekki til nýjar óþarfar flækjur, reyna frekar að koma ríkinu sem fyrst út úr þessu verkefni eins fljótt og auðið er. Ég vildi að lokum að hæstvirtur forseti fagna því sem kom fram í ræðu hæstvirt fjármálaráðherra það að eigenda stefna fjármálafyrirtækjana væri á leiðinni. Ég geri mig grein fyrir því að það hefur auðvitað tekið einhver tíma að koma henni saman og móta hana. Ég hins vegar vildi koma þeirri athugasemd á framfæri að ég tel að það væri eðlilegt að eigendastefnan kæmi til umræðu hér á þingi, að ekki eru þið aðeins að ræða plagg eða yfirlýsingu frá fjármálaráðherra, heldur fengið þingi tækifæri til að fjallum þetta. Það vill nú einu sinni svo til að hér erum að ræða afar mikilvægar ákvarðanir mótun eigendastefnu fyrir fjármálafyrirtæki höndum ríkisins og ég þeirra skoðunar að það sé eðlilegast að hún komi til umræðu hér á þinginu að þingi fái tækifæri til þess að fjallum hana og hinn þjóðkjörnu fulltrúa sem hér sitji hafi tækifæri til þess að láta í ljós sjónarmið sín í þeim efnum smærri mál koma til umræðu hér í þinginu
Til málstekur